Lección séptima. Sepa leciono.
Carlo loyas cun siei gepatroi en eta domo. Hierau li kaj lia hundo iris al proxima parko. Ili trairis gin. Sur la vojo li vidis sian amikinon Maria. Si promenis cun sia fratino. Li salutis sin kaj sian fratinon. Ili parolis pri sia lernejo. Maria diris ke sia patro jus acetis ruĝan auton. Si estis tre contenta. Carlo amas sin. Hodiaŭ Carlo biciklis al proxima vilaĝo. Tie li acetis 62 pirojn. Post tio li iris al librejo. Kiam Carlo eniris, li vidis sian amikon Johano, kaj li salutis lin.
Saluton, Johano. Kion vi faras ĉi tie?
Saluton, Carlo. Mi laboras ĉi tie. Mi estas librovendisto. Kion vi volas?
Mi volas aĉeti lernolibron de Esperanto.
Ĉu vi lernos Esperanton?
Yes, mi lernos ĝin.
Bah, inter diro kaj faro estas maro.
Morgaŭ Carlo vizitos siajn geavojn. Ilia domo estas granda, sed malnova. Ĝiaj fenestroj estas egaj. Alta muro ĉirkaŭas la ĝardenon. Li kaj liaj geavoj manĝos en la kuirejo. Ili havas nek hundon, nek katon, sed elefanteton. Post la manĝo, Carlo iros promeni kun sia hundo kaj ilia elefanteto.